am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune cu Penina și Daniel Cirț.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. S-a scurs un alt trimestru și, odată cu el, și dezbaterile noastre care au avut ca temă pregătire pentru vremea sfârșitului. Nu este o temă prea populară pentru societatea actuală, însă noi nu ne propunem aici să abordăm doar teme populare, ci teme biblice care ne vor fi utile tuturor, indiferent de disconfortul sufletesc pe care s-ar putea să ne-l producă. Astăzi suntem la ultima dezbatere pe această temă și vom vorbi despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, un eveniment în care puțin creștini mai cred, dar despre care Sfânta Scriptură scrie pe larg, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Invitații cu care vom dialoga pe acest subiect sunt domnul pastor Cătălin Strâmbu, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Daniel Popa, bine ați revenit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și domnul sociolog Octavian Chisăliță, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Revenirea Domnului Iisus Hristos este un subiect drag unora, celor care cred în acest subiect, în această învățătură biblică, și un subiect straniu pentru alții care fie nu cred deloc, n-au crezut niciodată, sau care au ajuns să se îndoiască de veridicitatea lui. E adevărat că sunt din ce în ce mai puțini creștini care cred în această declarație repetată a Scripturii sau este doar o percepție greșită a mea? Cum vedeți problema?
Subiectul acesta al revenirii Domnului Iisus Hristos este nota dominantă a Scripturii. S-a făcut o statistică în care în peste 1800 de locuri de referință se găsește această idee, cam 1500, peste 1500 în Vechiul Testament și cam vreo 300 și ceva în Noul Testament. Deci este nota dominantă a Sfintei Scripturi. Nu este un subiect care să apară pe aici, pe colea. Nu. Ci este nota dominantă a Sfintelor Scripturi.
În toate aceste mențiuni,
referințe,
apare explicit ideea aceasta de revenire sau și implicit? Cum?
În marea lor majoritate apare explicit, dar apare și legate de alte subiecte. Însă ceea ce este important este că există așa de multe referințe legate de acest subiect.
Mulțumesc! Dacă aveți vreo opinie în sensul acesta?
Legat de ideea că dacă oamenii nu mai au această perspectivă a revenirii sau că sunt din ce în ce mai puțini care se gândesc că va veni cineva care să ia de pe pământul acesta mai mult decât atât.
Sau să pună capăt istoriei,
să schimbe pământul acesta, că omenește gândindu-te, este o perspectivă destul de ciudată din punct de vedere scripturistic, însă noi cei care ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu credem ceva. Credem că tot ce este pe pământul acesta se va opri și că va veni o lume bună, o lume nouă. De ce spun lucrul acesta? Noi cei care avem speranța unei vieți noi, unui pământ nou și unei lumi noi, credem că ceea ce se întâmplă în momentul acesta pe pământ este o virgulă. Credem că este o breșă care nu trebuia să existe. Și tocmai de aceea, situația aceea pe care Dumnezeu a creat-o la început ca fiind o viață frumoasă, grădina Edenului, textul peste care trebuia să treacă primii noștri părinți sau protopărinți Adam și Eva, a apărut breșa aceasta care se numește păcatul și căderea și degradarea, dar cu siguranță Dumnezeu vrea să ne reîntoarcă acolo. Să o luăm de unde s-a întâmplat această cădere. De aceea, vedeți, noi trăim această perspectivă. Ceea ce s-a întâmplat atunci, am ajuns în situația aceasta, dar în tot ceea ce se întâmplă aici pe pământ, ne dorim să ajungem din nou acolo de unde s-a
căzut. Bun, să presupunem că aceasta este o paranteză neagră a istoriei Universului, da? Și că această paranteză se va încheia odată și odată. Dar ați folosit de două ori cel puțin expresia noi cei care credem. Da. Vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră personal? Nu vă referiți acum la credința tuturor creștinilor sau a celor care se declară creștini. De ce dumneavoastră personal credeți că Domnul Iisus Hristos va reveni? sau va veni a doua oară?
Este destul de simplu și vă spun de ce. În primul rând, am cartea aceasta care se numește Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care în același timp este și veche, este și nouă. De ce vă spun lucrul acesta? Această carte, cu mult timp înainte, vorbea despre împlinirea anumitor profeții. Să zicem, profeții legate de întruparea Fiului lui Dumnezeu pe pământul acesta. Ei, ceea ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu s-a întâmplat. Iar ca act istoric avem întruparea Fiului lui Dumnezeu și felul în care s-a prezentat El și ceea ce a spus El și cum a prezentat împărăția lui Dumnezeu pentru cei din timpul acela, avem rămas pe paginile Scripturii aceste documente.
Deci dumneavoastră spuneți că Biblia este confirmată de istorie.
De confirmată de istorie, absolut. Deci de profeția s-a împlinit în istorie.
De ce credeți personal că a doua venire va fi un eveniment concret, literal?
Omul găsește sens în viață în măsura în care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Cele mai multe filozofii încearcă să aducă în fața noastră a oamenilor ideea că noi mai devreme sau mai târziu vom reuși să rezolvăm toate problemele cu care se confruntă umanitatea.
Mai ales problema morții.
Dar ne chinuim de prea multe mii de ani să rezolvăm problemele acestea și până acum rezultatele nu au fost decât un eșec. De ce spun că a doua venire a Domnului Iisus Hristos dă sens vieții? Pentru că mai devreme sau mai târziu nu poți să fii satisfăcut cu niște răspunsuri care să rezolve probleme sau să-ți dea o motivație să trăiești 70, 80, 100 de ani. Până la urmă, orice motivație înaltă, dorința de a ajuta pe cineva, dorința de a fi de folos societății în ansamblul ei, se oprește la momentul morții. Și ceea ce face tot Sfânta Scriptură este să vină din momentul acela și să spună există ceva dincolo. De ce? Pentru că un Dumnezeu s-a întrupat, a trăit pe pământul acesta potrivit Evangheliei, dar nu doar ne-a învățat lucruri frumoase, nu doar ne-a spus ar fi bine să vă purtați și în pace, să trăiți în pace unii cu alții, nu, a murit, ba mai mult decât atât, a și înviat. Este ceea ce afirmă Sfânta Scriptură. Și în mod normal, niciunul dintre noi nu stă să verifice dacă Ștefan cel Mare a murit în anul 1504. E un adevăr istoric. Nu verificăm dacă el a construit mănăstirea de la Putna. E un adevăr istoric, îl luăm ca atare. În aceeași măsură, în același fel, adevărurile Sfintelor Scripturii, în primul rând din Evanghelie, trebuie luate și traduse în viața de zi cu zi.
Cu diferența că Ștefan cel Mare n-a spus că va învia,
exact.
N-a spus că va reveni, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos.
Da, dar și el
și asta
credea.
Intrigă pe mulți.
Și el credea lucrurile astea, că altfel n-ar fi făcut bisericile acelea. Da, referitor la întrebarea dumneavoastră, constat că există o minoritate care crede cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa, că Domnul va reveni. Ce se întâmplă cu majoritatea?
Deci sunteți de acord cu impresia mea că este doar o minoritate?
Sigur că da. Deci, statistic vă spun, deci ca și sociolog, deci s-a făcut sondajul acesta în bisericile care au în doctrina lor. Deci nu vorbim de biserici care trec foarte pe deasupra asupra acestui subiect. Și s-a făcut un sondaj la slujitorii altarului, deci preoți, pastori. Majoritatea dintre ei nu mai cred lucrul acesta. Sau chiar dacă îl cred, îl aruncă cu câteva sute de ani înainte, când
de
totul este... Da, de timpul lor, când lucrurile nu sunt deloc controlabile. Deci n-ai niciun fel de control asupra acelor vremuri, acelor date. Deci constatăm că acest adevăr fundamental, este un adevăr fundamental, pentru că orice lucru pe pământul ăsta deocamdată, pentru că ne supunem acestor legi, are un început, o continuare și o finalitate. Deci există legea cauzalității și toate lucrurile care se întâmplă astăzi pe pământ arată că acele cauze care au fost cândva sădite vor da roade. Iar roadele acestea
culminează cu rezolvarea pe care o va aduce Iisus Hristos la un moment dat.
Mulțumesc! Apostolul Pavel era unul dintre cei care credea în mod sincer că va fi în viață la revenirea Domnului. Este o declarație de-a sa în prima epistolă către Tesaloniceni, la capitolul 4, versetul 16-17, de asemenea, unde spune: noi cei vii care vom fi rămas vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dar realitatea istorică ne arată că Apostolul Pavel a murit, au trecut între timp aproximativ 2000 de ani și Domnul Iisus Hristos nu a venit. Întrebarea este: ne înșelăm atunci când credem că El va reveni? Sau este percepția noastră asupra timpului greșită sau distorsionată? Cât vom mai aștepta?
Îmi place ce spune Octavian Paller, ce spunea Octavian Paller la un moment dat, că orice așteptare este provizorie, chiar dacă durează toată viața. Cuvintele acestea vorbesc despre o speranță dincolo de momentul de finalitate al vieții, așa cum îl percepem cu toții, moartea. În contextul versetelor 16-17 din 1 Tesaloniceni 4, Apostolul Pavel, în primul rând, îi pune pe cei vii, printre care este și el, în contrast cu cei care au trecut la odihnă. Și dorința lui este, în primul rând, de a aduce o mângâiere a celor creștini care și-au văzut persoane dragi, credincioase, trecând la odihnă, murind. Și el spune, începând cu versetul 13, despre aceștia: nu trebuie să fiți în necunoștință de cauză, pentru că Domnul va veni, îi va chema la viață, îi va învia și noi cei vii. Și acum primul lucru pe care Pavel îl face în acest verset este să se așeze pe el, care e în viață la momentul scrierii, în grupul celor care normal sunt în viață. Își dorește să fie, este convins, așa cum spuneați, că putem înțelege asta, că e convins că ar putea veni în timpul vieții sale Domnul Iisus Hristos. Însă Apostolul Pavel, în epistolele care urmează, putem spune că rezolvă poate această dilemă aparentă, pentru că el este cel care le spune celor din credincioșilor din Tesalonic să nu vă înșele cineva cu privire la venirea Fiului Omului. Pentru că înainte de această venire trebuie să vină omul fără de legii, care are niște acțiuni de făcut. El nu a venit încă. Se văd semne, spune Pavel, încă din momentul acesta, din momentul acela se văd semne în biserică, dar omul fără de legii n-a venit, iar Mântuitorul va veni după aceea. Cred că aceste pasaje puse împreună arată o viziune echilibrată a Apostolului Pavel asupra revenirii Mântuitorului.
Sentimentul meu, de fapt, nu e un sentiment, e o certitudine imediat. Este că Apostolul Pavel s-a și împăcat cu ideea că nu va fi în viață. Atunci când a declarat: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Da, vă rog.
Perspectiva aceasta a revenirii Mântuitorului Hristos, să ne ia, așa cum ne-a promis, eu cred că este o perspectivă reală și care se va împlini cu siguranță. Avem în Vechiul Testament, pentru că vorbeam puțin mai devreme de Vechiul Testament, realitatea aceasta. Avem câteva persoane care au fost luate la cer. L-avem pe Enoch, l-avem pe Ilie, l-avem pe Moise, care a murit și a înviat. Aceste persoane sunt un simbol a acelei realități care va veni la sfârșitul pământului.
Fiecare dintre ei un prototip, un fel de prototip.
Un prototip, da. Și acelor vii și acelor morți. Avem perspectiva din timpul Domnului Hristos, care la rândul a înviat și El a înviat. Pentru ce a înviat? Așa doar să arate că este bine să trăim o viață scurtă și amărâtă și cu probleme pe pământul acesta? Nu. Tot ca perspectivă a veșniciei și mai mult decât
și
atât.
Și ca garanție,
avem momentul foarte interesant al morții Domnului Hristos, în care avem în Evanghelia după Matei, la capitolul 27, că multe trupuri ale sfinților care au fost morți au înviat și ei s-au ridicat cu Mântuitorul Hristos la cer. Deci avem realitate. Mai mult decât atât, avem promisiunea Mântuitorului Hristos și știm ceva. Cum am spus mai devreme, noi care credem și sunt eu sper să mai fie creștin care să creadă lucrul acesta, uitați-vă ce spune cuvântul. Înainte să plece de la ucenici, Domnul spune, și am deschis doar la un loc, Ioan 14, unde spune: și după ce mă voi duce, 14:3, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiu și voi. Că nu s-a înțeles perspectiva când se va întoarce. Însă ucenicii au înțeles că la foarte scurt timp, după ce el se va duce la Tatăl, se va întoarce ca să ia ca acolo unde este el să fie și ei. La foarte scurt timp. Când au înțeles așa cum trebuie, asta este altceva. Ne-a lăsat-o nouă, ca la rândul nostru să o descifrăm și să ne încredem în această speranță.
Bun, el a spus totuși, iată, eu vin curând.
Corect.
Acest curând era pentru sine și pentru percepția pe care el o are ca Dumnezeu asupra timpului sau pentru noi care înțelegem curând, iată, după ce terminăm emisiunea
70-80 de ani.
La sfârșitul vieții.
Da.
Cum este?
Referitor la această tensiune, aparentă tensiune.
Între deja și nu încă.
Da. Care s-a creat și în mintea și sufletul tesalonicenilor, credincioșilor din Tesalonic. Ce se întâmplă? Ei au crezut cu fermitate că în timpul vieții lor Domnul va reveni. Deci ei credeau foarte sincer, iar supărarea lor era că rude apropiate sau prieteni care credeau același lucru au trecut la odihnă și nu vor avea parte de acea glorioasă revenire vizibilă, auzibilă, reală, universală și așa mai departe. Și creindu-se această tensiune, vă dați seama că totuși Apostolul Pavel, care era un foarte bun cunoscător a Scripturilor, deci mă refer la Vechiul Testament, el cunoștea foarte bine profețiile. Credeți dumneavoastră că el n-a înțeles ce vrea să spună Daniel? Nu știa ce s-a întâmplat acolo? Sau ce spuneau Isaia sau Ieremia la un moment dat? Deci el era foarte bun cunoscător. El n-a fixat nici mai devreme, nici mai târziu evenimentul acela, ci răspunsul a fost, voi fiți gata, voi fiți pregătiți. Pentru că Dumnezeu, care este atot știutor și atot puternic, la timpul potrivit, El va rezolva această problemă.
Mulțumesc! În prezent, în peisajul religios al lumii contemporane, există, iată, Biserica Adventistă, care și-a luat denumirea, din câte se pare, exact din acest eveniment. Dacă vreți să explicați pentru prietenii care ne urmăresc, fie la televizor, fie la radio, ce înseamnă cuvântul adventist și ce legătură este între termenul de adventist și a doua venire. Pentru că sună cumva, e ca un neologism adventist. Sună latinește, sună neromânește, da? Și pare chiar bizar când întrebi pe cineva ce religie ai să zică sunt adventist. Și dacă omul respectiv care a întrebat nu este avizat, face ochii mari și întreabă ce e aia. Și mai ales adventist de ziua a șaptea, pentru că acesta este numele complet.
Mă rog. Adventist este de fapt un cuvânt latin care scoate în evidență ideea de a doua venire. Adică noi suntem acei așteptători, acele de a doua venire a Mântuitorului Hristos. Etimologia cuvântului acolo ne duce. A fost luat de acolo și noi, pentru că am avut perspectiva aceasta, cei care au început marea mișcare adventă, așa cum o cunoaștem noi, pentru că nu este doar o biserică, este marea mișcare adventă, au înțeles că timpul, conform profeției din cuvântul lui Dumnezeu, este după planul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu și că timpul acesta este în perspectivă să se împlinească. Iar, atenție, la fel ca și prima biserică, cum erau apostolii în prima biserică? Erau așteptători, de-abia așteptau. Spune cuvântul lui Dumnezeu, știm, avem și faptele apostolilor, ei au făcut tot ce le-a stat în putință să ducă vestea că Hristos se întoarce foarte repede. Din păcate, perspectiva aceasta, apropo de ce numele acesta, cum a apărut, perspectiva aceasta a revenirii Mântuitorului Hristos s-a încețoșat undeva în timp datorită schimbării perspectivei revenirii Domnului Hristos. Uitați-vă că au mai fost perioade negre în istoria bisericii, au fost momentele instituționalizării bisericii, au fost momente în care biserica a cam pierdut din perspectivă revenirea Mântuitorului Hristos, dar la timpul potrivit, conform profeției, a apărut această mișcare care vestește sus și tare că timpul când Mântuitorul Hristos o să revină este destul de aproape.
În teorie,
vă rog.
În teorie, toți creștinii sunt adventiști.
De ce?
Crezul creștin spune, exprimă cu toată convingerea și iarăși va să vie cu putere și cu mare slavă să judece vii și morții cu referire la Domnul Iisus Hristos. Deci din perspectiva aceasta toți creștinii sunt adventiști în sensul așteptării, larg, în sensul larg al termenului, al așteptării venirii Domnului Iisus Hristos. Realitatea istorică este că, așa cum amintea și colegul meu, subiectul acesta a fost acoperit de atâtea alte lucruri aparent mai importante. Și a fost nevoie, de-a lungul secolului a fost nevoie de momente în care a doua venire a Domnului Iisus Hristos să fie adusă în prim plan, iar la mijlocul secolului al XIX-lea, în interiorul creștinătății s-a creat, a apărut această mișcare preocupată de un singur lucru, de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, și orice alt lucru, orice altă învățătură era supusă acestui filtru care dădea sens existenței lor și misiunilor pe pământ. Faptul că în denumirea bisericii noastre e păstrat numele acesta arată o preocupare de care nu trebuie să ne ferim, de la care să nu renunțăm, o preocupare pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care trebuie propovăduită, mai ales astăzi, când pentru majoritatea creștinilor lucrul acesta a rămas în teorie.
Vă mulțumesc. Pentru mulți oameni, ceea ce spuneți a fost, este și rămâne probabil o chestiune americană, o problemă americană. Aveți argumente prin care puteți demonstra că acea emulație din secolul al XIX-lea nu a fost doar o problemă americană, ci a fost o problemă internațională, globală, da. Aproape, da?
Hai să facem puțină istorie adventă.
Puțin, dar pe scurt.
Pe scurt, da, în câteva fraze. Deci, vorbind de acea perioadă, 1844-1855-1860, această mișcare și-a pus stâlpii credinței. Aici apare un concept.
Ce învățătura, doctrina, da.
Deci, învățăturile principale legate de sabat, și să facem legătura și între adventiști de ziua șaptea.
Denumirea aceasta oficială.
Da, legată de sabat, legată de sanctuar, legată de murirea condiționată a sufletului. Deci, punctele principale de doctrină au fost sistematizate și fixate în această perioadă. A fost nevoie ca la un moment dat această mișcare să devină o biserică, de fapt. Ei fugeau de lucrul acesta pentru că veneau din biserici care îi marginalizase. Dar pentru că mișcarea se dezvoltase foarte bine și foarte frumos, atunci trebuia să apare și un nume. În 1861, adventiștii de ziua șaptea și-au luat acest nume. Advenio, în limba latină, înseamnă venire, sosire. Și de ce de ziua șaptea? Pentru că porunca din Decalog, porunca a patra, arată acolo că există un creator și un recreator, așa cum există o venire și o revenire. De aceea se leagă aceste lucruri. De exemplu, în 1863 apare prima organizație numită conferință, că vorbeați de sistem american.
Da.
Foarte mulți nu înțeleg ce e conferință.
Discurs public, cred,
da, conferința, nu, conferința înseamnă o adunare unde noi căutăm să găsim răspunsuri și soluții la ceea ce suntem aici. De aceea s-a luat numele acesta. Și în 1863 apare prima conferință, conferința în nord-estul Statelor Unite, în Michigan, care era condusă, nu-l numim președinte, era conducător, de Joseph Bates. Joseph Bates, care a fost promotorul sabatului. Toate finanțele sale, toate forțele sale au fost puse la dispoziție ca să promoveze ziua șaptea ca fiind sâmbătă,
este,
ca fiind sabat.
Este o istorie fascinantă. Da. Omul a fost capitan de vas,
de corabie,
convertit,
da.
Cel care a promovat ideea biblică a respectării sabatului.
Da.
În sfârșit, nu este subiectul nostru. Revenind la subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos sau cele de-a doua veniri, știți că este larg răspândită concepția că la revenirea sa vor exista două categorii de oameni. hai să le spunem convențional, cei buni și cei răi, ca așa...
Oi și capre.
Da, oi și capre, metaforic vorbind. Da. Cei aleși sau cei respinși? Biblia folosește astfel de denumiri, da? Pe ce se bazează această distinție, vreau să vă întreb, și cât de corectă este, mai ales din perspectiva unora, care cred că Dumnezeu le va mai da totuși o șansă și celor care nu cred în El. Pentru că e atât de bun încât nu va lăsa pe nimeni să piară și în final îi va accepta pe toți.
Păi, eu cred că este destul de interesant ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. El este foarte clar. Biblia vorbește, în momentul în care se vorbește despre revenire, vorbește și despre răsplată. Răsplata celor buni și răsplata celor răi. Pentru că avem Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele. Și bineînțeles, de aici decurge și perspectiva. Perspectiva veșniciei împreună cu Dumnezeu sau perspectiva focului fără Dumnezeu.
Bun, haideți să acceptăm că vor fi două categorii, dar pe ce se bazează această distinție? De ce unii sunt aleși, iar alții respinși? Unii buni, alții răi. Unii grâu, ilustrați prin simbolul acesta, alții pleavă. De ce? Adică pe ce se bazează această deosebire între ei?
În mod normal, pe cuvântul Domnului Iisus Hristos. A fost amintită metafora oi și capre. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, nu altcineva spune, ci Domnul Iisus Hristos însuși are această, prezintă ucenicilor și creștinilor de atunci până astăzi și până la revenire, această imagine a judecății, unde pe de o parte este clar toate neamurile, versetul 32, deci nu lipsește nimeni. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Pe ce distinție, pe ce se bazează distinția sau ce face diferența? Sunt clare cuvintele tot ale Domnului Iisus Hristos aici, unde spune celor de la dreapta lui, asociindu-i cu ideea celor mântuiți, cu metafora, cu cuvintele mântuiților, spune: am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Și el continuă dând anumite exemple care arată, pe de o parte, faptul că diferența este dată de modul în care un om a înțeles că exemplul sau viața trăită de el, Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, a fost un exemplu pentru toți ceilalți oameni.
Deci vreți să spuneți că nu Dumnezeu alege cine e pierdut și cine e mântuit? Nu e adevărat zicala aia populară că ce ți-a scris în frunte ți-e pus?
Din cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu altcineva face această alegere, ci noi suntem cei care alegem dacă într-un fel sau altul copiem modelul Domnului Iisus Hristos sau nu.
Deci, în concluzie, oamenii vor fi cei care vor hotărâ în ce categorie.
Iar Dumnezeu nu va face altceva decât să țină cont,
să constate
ceea ce am decis fiecare dintre noi.
Mulțumesc, vă rog. Da,
apare în Sfânta Scriptură, legat de acest eveniment, conceptul acesta de ziua Domnului. De exemplu, în Isaia 13, ziua aceea este prezentată ca înfricoșătoare, ca un fel de retribuție negativă în dreptul celor care nu l-au respectat pe Dumnezeu. Pe când în Zaharia 14, de exemplu, acolo apare ca o zi de bucurie, o zi de eliberare, o zi cum n-a mai fost o altă zi. Ce se întâmplă? Aceste două categorii de oameni, pentru unii va fi dezastru, iar pentru ceilalți o bucurie de nedescris. Gândiți-vă că intrăm într-o sală de judecată și în urma probelor și în urma procesului care are loc, la un moment dat judecătorul spune: tu ești absolvit sau tu
ești nevinovat,
iar tu mergi la penitenciar. Exact același lucru se întâmplă și în istoria aceasta mare,
deci, pe
a omenirii.
Faptelor oamenilor.
Sigur că da, are loc o prejudecată, o judecată înainte,
preadventă,
care stabilește că ceea ce Dumnezeu a făcut este drept și adevărat. Deci nu în mod arbitrar.
Deci nu atunci se judecă, nu atunci începe judecata.
Sigur că da.
Mulțumesc, am înțeles. În cartea profetului Daniel există acea profeție extraordinară, în capitolul 2, visul lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor al istoriei, da? care este o schiță profetică a istoriei. Ei bine, ideea acestei profeții este că lumea noastră, istoria noastră se va termina brusc, dramatic, într-un mod convulsiv. Vreau să vă întreb, de ce astfel? De ce nu este posibilă o trecere mai lină de la o lume, așa cum o descriați mai la începutul emisiunii, paranteza asta tristă a istoriei numită istoria păcatului, către o lume nouă a lui Dumnezeu? De ce trebuie neapărat să se ia totul de la zero?
Păi dacă este să mergem la început, să vedem cum, cum s-au petrecut lucrurile, o să vedem că la fel de brusc a intrat și păcatul în lumea aceasta. A fost un moment de început în care părinții noștri, Adam și Eva, au fost înșelați sau s-au lăsat înșelați de către cel rău.
Și una și alta, cred.
Și una și alta, da, e de discutat aici. Iar la fel, la sfârșit, vine momentul acela când trebuie să se oprească odată cu pământul acesta, cu tot ceea ce este rău. Așa cum am spus puțin mai devreme, ceea ce se petrece de la căderea omului în păcat până la sfârșitul păcatului pe pământul acesta este doar o virgulă nefericită în istoria omenirii. Iar înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță, momentul acesta este unul de nedorit. Dar, prin acceptarea libertății de voință a omului, s-a ajuns efectiv la așa ceva. Și mai mult decât atât, aici sunt implicate niște lucruri destul de profunde. Cu siguranță sunt foarte multe idei care decurg de aici. Cu siguranță Dumnezeu putea să intervină la fel de repede și atunci când Lucifer n-a mai acceptat să se supună lui Dumnezeu, să accepte dragostea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, a acceptat ca să treacă o perioadă de timp în care ființele care îl slujeau, lumile necăzute în păcat, să vadă că, de fapt, structura tronului lui și ceea ce a prezentat el sunt lucruri corecte, iar cei care îl slujesc, îl slujească din dragoste. Deci pământul acesta este un test. Un test al credincioșiei sau al necredincioșiei, iar virgula aceasta trebuie să termine odată.
Mulțumesc. Atunci vreau să vă pun o întrebare practică. Noi, ca oameni, toți oamenii de pe pământ, noi cei din platou, tehnicienii aici, oamenii care ne urmăresc la radio și la televizor, cum putem să supraviețuim acestui eveniment dramatic, convulsiv, care va încheia finalul, va încheia istoria, va fi finalul istoriei și să trecem în noua lume creată de Dumnezeu? Adică cum e posibil să supraviețuim unui așa eveniment?
V-ați referit la această venire bruscă, această tăiere, da. Pentru că și cuvântul original, așa, atunci când se vorbește despre venirea Domnului, spune că este ca un hoț. Deci hoțul, știți, motanul cu clopoței nu prinde șoareci. Hoțul, dacă și-ar anunța venirea, n-ar mai fi hoț. Ce se întâmplă? Gândiți-vă puțin la istoria recentă. Au avut loc acum 30 de ani revoluții de catifea și revoluții sângeroase. Ce a făcut într-un loc să fie de catifea, adică trecerea lină, fără victime, și ce a făcut situațiile de acolo, sociale, politice, economice și așa mai departe? Lumea aceasta nu va fi dispusă niciodată ca să cedeze pentru ca să vină altcineva ca să ia locul.
Cu alte principii, cu altă mentalitate.
Și atunci, de aceea, această rezolvare este bruscă. Amintiți-vă ce spune îngerul și când îi tălmăcește viziunea lui Daniel. Zice, o piatră care s-a desprins fără vreo mână omenească, intervenție omenească, a lovit la baza acelor state care au reieșit din vechiul Imperiu Roman și le-a făcut pulbere, a venit vântul și le-a dus ca pleava, iar piatra aceea, în mod constant, s-a făcut un munte mare.
Și-a umplut pământul.
Și-a umplut pământul. Deci,
un simbol al Domnului Iisus Hristos.
Sigur că da, da. Și al împărăției sale. Și da. Al împărăției sale. Și spuneați, cum putem să supraviețuim un asemenea cataclism?
Da,
că până la urmă
întrebare.
E chiar un cataclism. Cum? Păi, în momentul când noi suntem alături de cel care a făcut pământul acesta, cel care îl recreează, care este atotputernic, atunci dacă suntem de partea lui și am votat cu el, să spunem așa, atunci el va avea grijă de copiii săi.
Mulțumesc, din răspunsul dumneavoastră se naște totuși o nouă întrebare. Orice om dorește să fie de partea Domnului, orice om își face cruce, orice om se gândește la Dumnezeu.
Sau, cel puțin formal.
Cei mai mulți.
Formal.
Da. Însă, ce înseamnă în mod real a fi de partea asta Domnului? Ce înseamnă în mod real a fi credincios și a spera cu certitudine, dacă pot fi alăturați termenii aceștia, că vom trece în lumea cea nouă?
Sunt măcar două idei pe care le-aș spune la întrebarea aceasta. Pe de o parte, Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Deci, cu alte cuvinte, dacă pe mine mă interesează să mă bucur de a doua venire a Domnului Iisus Hristos și să am parte de mântuire, înseamnă că trebuie să ajung să fiu prieten cu El. Asta înseamnă, din cuvintele Domnului Iisus Hristos, să învăț ce îmi poruncește El să fac și să-mi doresc să fac lucrul acesta ca o recunoștință la tot ceea ce deja El a făcut pentru mine. Un al doilea lucru se regăsește în parabola, în imaginea judecății viitoare de care aminteam mai devreme din Matei 25, unde Domnul Iisus Hristos spune că oamenii cei mântuiți sunt oameni care au trăit privind în jurul lor și văzându-i pe ceilalți oameni ca fiind cumva simboluri ale sale. Pentru că El spune, ori de câte ori ați dat un pahar de apă, ori de câte ori ați făcut un bine celui mai neînsemnat dintre oamenii din jurul vostru, mi le-ați făcut mie. Deci, pe de o parte, cum să mă pregătesc? Pe de o parte, să descopăr ce îmi poruncește Domnul Iisus Hristos și să trăiesc prin puterea dată de Sfântul Duh în viața aceasta după planul Său. Și, în al doilea rând, să privesc în jurul meu și să văd pe oamenii de lângă mine ca fiind niște simboluri ale Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori ajuți pe cineva, faci ceva pentru Dumnezeu.
Mulțumesc! Dacă nu mai nimic de adăugat la întrebarea aceasta, vreau să vă lansez încă o întrebare. Citind mai întâi un text din scrierile Apostolului Pavel, iată din a doua epistola sa către Timotei, la capitolul 4, versetul 8, unde el spune, în condiții cu totul și cu totul speciale, el aștepta, era în temniță, aștepta să fie executat, a și fost decapitat. Citez. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Întrebarea mea izvorăște din ultima parte a versetului pe care o citesc acum. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Vă rog, spuneți-ne ce înseamnă a iubi venirea Domnului?
Da, așa este.
Mi se pare ceva fundamental. Adică să-ți fie drag sau să vorbești tot timpul despre asta sau ce înseamnă mai concret a iubi venirea Domnului?
Da, dacă este să ne gândim la venirea Domnului, putem să facem asociere între noi pământenii. Când ne despărțim pentru o anumită perioadă de timp de cineva drag și perioada aia, știți că trece mai greu, la un moment dat spunem, de-abia aștept să-l văd sau de-abia aștept să-l revăd.
Nu mai am răbdare.
Nu mai am răbdare până vine el. Este foarte interesant aspectul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, eu încep să vibrez la aceste cuvinte. Aceste cuvinte mi se întipăresc atât de bine în inimă și în minte, încât știu ceva. Că timpul acela, întâlnirea aceea cu el este cea mai fericită. Exact cum spunea Pavel, este fericita nădejde. Mai fericită decât nădejdea aceasta nu este nimic altceva. Și de ce vă spun lucrul acesta? Uitați-vă câte despărțiri sunt pe pământ, câți prieteni sunt trecuți la odihnă și de fiecare dată când ajungi acolo o spui întrebarea, oare când se va termina lucrul acesta? Pentru că fericita nădejde vine cu perspectiva reîntâlnirii cu cei dragi și vedeți, fericită această nădejde mă aduce să mă întâlnesc cu el, dar împreună cu el mi-aduce și pe cei dragi. Adică va fi o perspectivă atât de frumoasă și atât de glorioasă încât îmi pun întrebarea astăzi, oare nu vine mai repede? Și cred că orice creștin care își dorește această fericită nădejde își pune această întrebare ca fiind cea mai profundă dorință a ființei lui, să vină mai repede.
Cu condiția să și creadă în înviere și absolut, în promisiunile da. Pe care le-a făcut Dumnezeu. Mulțumesc!
Apreciez paralela care a fost făcută. Dintre cei prezenți aici în platou, a făcut vreunul armata?
Da.
A făcut? Eu am făcut,
da.
Așa. Cum așteptam ziua aceea? Ziua Z. Sunt ziua...
Erau trei litere.
Sunt trei litere.
Amen. Nu pot să
deci,
așteptam
deci, da, deci, deci...
O
deci,
clipă, mă scuzați, pentru cei care nu știu ce înseamnă. Da. Au mai rămas.
Au mai rămas câteva zile. Așa. Da. Bun, perfect. Vedeți, această frumoasă exprimare a fost rostită în anumite situații și de oameni dedicați cu totul lui Dumnezeu. Mă gândesc la cea scriitoare pe care noi adventiștii de ziua 7 o apreciem, Ellen White, care atunci când era foarte în vârstă și se apropia de încheierea alergării ei, cita, îi plăcea să citeze acest paragraf. Am alergat, am fost alături de Domnul și acum mă așteaptă răsplata, dar nu numai pe mine, ci pe toți aceia care sunt în această biserică și nu numai în așteptători ai lui Dumnezeu. Vedeți ce mult contează ca în momentele dificile, momentele care sunt de o încărcătură extraordinară, să ai o asemenea făgăduință și nu numai că ea există, dar să o crezi. Să o crezi cu toată ființa, pentru că știți ce se întâmplă? Unele din lucrurile pe care le vorbim noi, poate pentru unii sunt teorii, dar când ajungi în pragul morții, așa cum era Pavel, apostolul Pavel, sau cum era această scriitoare, atunci nu te mai joci. Atunci lucrurile devin foarte serioase. Nu poți să crezi într-o chimeră.
Da. Mulțumesc. Din acest motiv vreau să vă și întreb un lucru mai sensibil care poate să ajute pe toți cei care ne urmăresc să înțeleagă acest adevăr pe care l-ați enunțat și anume, pierzându-și răbdarea, fiind dezamăgiți că a trecut atâta vreme și Domnul nu a venit și că viața aceasta pare să se scurgă imperturbabil, unii au ajuns să spiritualizeze acest eveniment spunând că, citez, venirea Domnului este la moartea fiecărui credincios. Sau, Domnul vine și, conform textului din Apocalipsa care spune, citez iarăși, orice ochi îl va vedea, ei spun, ochiul credinței îl va vedea. Dar, în felul acesta, mie mi se pare că se dă la o parte aspectul concret, literal, al revenirii Domnului Iisus Hristos. Cum comentați? Sunt adevărate aceste afirmații sau?
Eu vreau să vă spun că e o problemă destul de delicată pe care aș vrea să o ating puțin, dacă îmi dați voie.
Vă rog.
Gândiți-vă că perspectiva creștină, tradițională, cred că datorită timpului, în această perspectivă tradițională au pătruns elemente de natură păgână care oarecum au îmbunat pe cei care au rămas în viață cu niște elemente care de fapt în realitate nu sunt adevăruri. Și care sunt acestea? În perspectivă biblică avem ideea că sufletul este muritor. Din perspectivă creștină tradițională avem perspectiva aceasta a sufletului nemuritor.
Împrumutată din filozofia greacă.
Împrumutată din filozofia greacă și din păgânism și din Babilon și așa. Ei, în momentul în care în cultura aceasta tradițională cineva moare, știm că după judecata particulară, sufletele sunt trecute ori în rai, ori în iad. Ele se găsesc undeva.
Așa spune în teorie.
Așa spune în teorie. Când există perspectiva rugăciunii pentru cei morți. În tradiție, așa se spune. Așa spune tradiția, iar tradiția din perspectiva bisericilor tradiționale este egală cu Scriptura, adică nu este nicio diferență între Scriptură și tradiție. Și aici vedeți dumneavoastră, apare o teologie care vine pe lângă Biblie, pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, care ce face? Vine lângă om și îi spune, știi ceva?
De ce spuneți pe lângă și nu spuneți în contradicție cu?
Și de fapt în contradicție vine. Băi, nu știți ceva pentru că înșală așteptările. Înșală așteptările.
Dar nu încearcă cumva să mângâie.
Înșală așteptările și ale celui care este în viață și care spune, lasă că poate să rămână cineva în urma mea care îmi face câteva parastase, se roagă pentru mine și nu este nicio problemă că la timpul potrivit o să fiu și eu înviat. Ei, să știți că este o mare problemă a creștinismului și din această cauză, dacă ne uităm în contextul tradițional și numai, perspectiva aceasta a revenirii Domnului Hristos s-a muiat. Adică nu mai este așa de...
Nu mai este așa de tragică.
Pentru că cei care au trecut la odihnă ori sunt în rai, ori sunt în iad
și
cei care sunt în iad, pentru cei care sunt în iad, poți să faci ceva tu care ești în viață ca să fie trecut din rai în iad. Atenție,
raiul... Face și învierea o face inutilă.
Învierea o face... Iar raiul, să știți că este o stare intermediară. Că mulți, nu știu, când spun că rai ajung în veci, nu, rai este o stare intermediară, așa cum purgatorul este o stare intermediară și raiul este o stare intermediară. Așa că, doar atât, am vrut să spun că este destul de periculoasă ideea aceasta și să știți că, uitați, că a influențat filozofia credincioșilor cu privire la revenirea Mântuitorului Hristos și legat de o întrebare pe care a spus-o mai devreme, dar de ce oamenii nu mai au această perspectivă? Pentru că ei cred că va veni, când va veni nu este nicio problemă, noi știm că va veni, dar suntem liniștiți până atunci. Iar atunci credința începe să sufere.
Mulțumesc! Vă rog.
Apar anumite devianțe, hai să le numim elegant așa, legate de întrebarea pe care ați spus-o anterior. Și anume, de exemplu, au fost teologi care au monopolizat gândirea din momentul acela și pe credincioși i-au atras spre această filozofie. Mă gândesc la Montanus, montanismul. Montanismul a spus așa, secolul 2, vorbim de jumătatea secolului 2, veniți la mine și s-au dus toți în Frigia acolo, sau foarte mulți în Frigia, că acolo va fi instaurată împărăția lui Dumnezeu.
O altă utopie printre multe.
Așa. Altă utopie a apărut, de exemplu, în secolul 19, paralel cu ceea ce vorbeam noi de mișcarea adventă, când descoperirile științifice, când medicina făcea progrese, când economia mergea foarte bine, au fost unii postmileaniștii, se numesc, au fost unii care au spus, acum se instaurează împărăția lui Dumnezeu, acum vine mileniul acela de bunăstare. Și le-a pierit foarte repede această perspectivă când a apărut primul război mondial cu milioane de victime și nu mai vorbim după aceea ce a urmat și al doilea război mondial. Deci, vedeți, este anacronic să spui așa ceva, plus acei oameni care fixează date concrete a celei de-a doua reveniri.
Mulțumesc frumos! Trebuie să ne încheiem.
Este ceva vizibil? Fulgerul este ceva vizibil?
Sigur, da, este.
Sau îl vezi doar cu suflet, cu ochiul credinței?
E ceva vizibil
Domnul
și concret.
Hristos spune foarte clar.
Că și atinge uneori.
Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. E unul dintre multele texte, versete din Sfânta Scriptură, care vorbesc extrem de concret cu referire la a doua venire a Mântuitorului. Cu siguranță că în sufletul celui credincios se petrec niște modificări, că omul își dorește să fie aproape de Mântuitorul și să-l vadă venind cât mai repede, dar lucrul acesta este concret, vizibil, literal și într-adevăr, orice ochi îl va vedea, iar contextul acolo, Ioan Apostolul spune și toate semințiile pământului se vor boci. Nu poți să spui că eu îl văd prin credință deja venind, pentru că sunt atâtea seminții ale pământului care nu bocesc, pentru că nu au niciun motiv să o facă.
Dar și nu pentru că spiritualizează un eveniment.
Dar atunci când el va veni, lucrurile vor fi clare, vor fi două categorii de oameni, unii care se bucură, iar alții care își vor plânge de milă.
Mulțumesc! Într-o jumătate de minut fiecare, vă rog, așezați o concluzie sau un gând dominant care va rămas în urma acestui studiu sau în urma dezbaterii noastre, dar foarte concis, vă rog.
Eu cred că perspectiva aceasta a întâlnirii cu fericita nădejde cu Mântuitorul este așa de frumoasă încât nu trebuie să ne jucăm cu neadevărul din lumea aceasta, cu ceea ce oferă perspectiva aceasta lumească. Eu cred că trebuie să mergem la Scriptură și să ne punem încrederea în ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Aș vrea să fac parte din acea grupă fericită
care va întâmpina cu bucurie și pentru lucrul acesta cer prezența Duhului lui Dumnezeu și mă rog ca viața mea în momentul acesta să fie în armonie cu cuvântul său și să fiu pregătit pentru acel eveniment măreț.
Vă mulțumesc!
Ultima pagină a Sfintelor Scripturi conține un cuvânt care cu siguranță nu e al lui Ioan. Sfârșit. În mod normal, dacă ar fi de pus un cuvânt aici la încheierea Sfintelor Scripturi, ar trebui să fie început. A doua venire a Domnului Iisus Hristos nu este un sfârșit. Este începutul unei vieți fără sfârșit a celor credincioși, a celor care au iubit nu doar venirea Lui, ci pe Cel care vine.
Foarte interesant, vă mulțumesc frumos pentru aceste gânduri, pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru că ați acceptat invitația de a veni la Școala Cuvântului.
Și noi vă mulțumim.
Vă mai aștept cu drag într-o altă ocazie cu răspunsurile dumneavoastră și cu experiența personală de asemenea.
Mulțumim.
Dragi prieteni, aici se încheie dezbaterea de astăzi și totodată și seria de studii biblice, pregătire pentru vremea sfârșitului. Concluzia care se impune este că adventiști sunt toți cei care iubesc venirea Domnului și se pregătesc spiritual pentru acest eveniment final al istoriei. Sperăm că sunteți și dumneavoastră printre ei. Amintiți-vă de asemenea oferta noastră pentru dumneavoastră, prietenii emisiunii Școala Cuvântului, și anume cărțile Daniel și Apocalipsa. Se încheie aici această ofertă cu speranța că ele, cărțile acestea, vă vor fi de un real folos, ajutor pentru aprofundarea tematicii din acest trimestru. Dacă ați trimis mesajul scris Daniel și Apocalipsa împreună cu adresa poștală și dacă nu ați primit cadoul nostru, vă rugăm să ne anunțați. Vă reamintesc numărul de telefon 0721 325 120. Doar mesaj scris, nu apel telefonic. În ce mă privește, vă dau reîntâlnire data viitoare, săptămâna viitoare, la aceeași oră, pentru o nouă serie de dezbateri, de data aceasta din istoria Bisericii Creștine, așa cum este înregistrată în cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. Până atunci, nu uitați niciodată, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!